Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 31-iyul, juma. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda Soqolli mojaro. Xorazmning Xazoraspida 2 yoshligi diniy ekstremistlikda gumon qilinib hibsga olindi. Arafa 1 avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida kirish imtihonlari o'tkaziladi. Yangi imkon, Yandex qidiruv tizimida o'zbek tili paydo bo'ldi. Millatlararo mojaro. Qirg'izistonning To'qmoq shahrida qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida chiqqan mushtlashuvdan so'ng bunday nizolarning oldini olish choralari kuchaytirilmoqda. Afg'oniston, mamlakat shimolidagi Qalayizol tumani toliblar qo'liga o'tdi. Kim edi? O'lgani kuni kecha tasdiqlangan Taliban harakati rahbari Mulla Umar suratiga chizgilar. Ozod nazar, Toshkentda 5, 10 va 20 dollarlik pullar keskin qimmatlab ketdi. Bugun Ozod nazar mehmoni Abdurahmon Tashanov. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy hafta Xorazm viloyati Xazarasp tumanida 2 kishi diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Hozirda ularga qo'yilayotgan aniq ayblov ozodlikka ma'lum emas, lekin ushbu voqeadan so'ng tumanda namozxonlar militsiya bo'limiga chaqirib so'roq qilinmoqda. Shuningdek, ozodlik manbalarining aytishicha, namozxonlardan soqollarini qirib tashlash talab qilinyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonda 2015-yilgi paxta mavsumida xalqaro kuzatuvchilar tomonidan paxtazorlarda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanish masalasi xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida monitoring qilinadi. Gazeta O'z nashrining 30-iyul kuni xabar berishicha, bu haqda O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi va Savdo sanoat palatasining xalqaro mehnat tashkiloti missiyasi bilan 21-iyulda o'tkazgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilingan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2013-2014 yillarda ham bu yo'nalishda monitoring o'tkazgan hamda O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanilmadi degan xulosani e'lon qilgan edi. Xalqaro mehnat tashkilotining bu bayonoti O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnatdan foydalanish holatlarini aniqlagan huquq himoyasi tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilingan. Dushanba ertalabki soat 6:00 da Qirg'izistonning Chuy viloyati To'qmoq shahridagi ikkita bozorda qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida mushtlashish sodir bo'ldi. Hozirda To'qmoq shahrida millatlararo nizolarning oldini olish bo'yicha choralar kuchaytirilgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri buyrug'i bilan shaharda millatlararo nizoni oldini ololmagani uchun To'qmoq shahar militsiyasi boshlig'i va Chuy viloyati Ichki ishlar boshqarmasining bir necha mas'ul lavozimdagi xodimlari ishdan olingan. Ba'zi kuzatuvchilar Qirg'izistonda 4-oktyabrda o'tadigan parlament saylovlari arafasida qirg'izlar va dunganlar orasida nizo keltirib chiqarishdan manfaatdor tomonlar borligidan ogohlantirmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina yuridik hamda jismoniy shaxslarga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha, yangi sanksiyalar amaldagi sanksiyalarni chetlab o'tish harakati bo'lgani sababli qabul qilingan. Vazirlik 30-iyul kungi sanksiyalar taalluqli bo'lgan 26 yuridik va jismoniy shaxs ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatdagi barcha shaxslarning AQShdagi hisob raqamlari muzlatiladi va Amerika shirkatlariga ular bilan aloqa qilish taqiqlanadi. Ozarbayjon sudi 30-iyul kuni yangi muxolif 30-iyul kuni muxolifatchi Asif Yusuflini tovlamachilik va hujjatlarni qalbakilashtirganlikda ayblab 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha sudlanayotgan Rafiq Guseynov 12,5 yilga qamaldi. U sud jarayonida barcha aybni zimmasiga olib, Yusuflining mazkur ishga aloqasi yo'qligi haqida ko'rsatma bergan. Xalq fronti muxolifat harakati rahbarlaridan biri bo'lgan Asif Yusufli sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmadi va ushbu jarayonni hukumatning siyosiy buyurtmasi deb baholadi. Yusuflining advokatlari o'z himoyasidagi shaxsga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya arizasi topshirilishini bildirdi. Xalqaro mahalliy huquq faollari Yevropa Ittifoqi va AQSh Ozarbayjonda muxolifatchilarga nisbatan repressiyalar kuchayganini ta'kidlab, bu holatdan chuqur tashvish bildirib kelmoqda. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston shimolida 6 masjidga o't qo'yildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Noma'lum shaxslar Afg'oniston shimolida joylashgan Bag'lon viloyatining Dandig'uri mintaqasida panshanbadan jumaga o'tar kechasi 6 masjidga o't qo'yganlar. Bag'lon viloyatining din ishlari bo'yicha idorasi boshlig'i Mavlavi Abdurashid Mazhari o'tga yondirilgan masjidlardan 4-tasi toliblar nazoratida bo'lgan qishloqlarda joylashganini aytgan. Hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Aytilishicha Bag'lon viloyatida ilk bor masjidga o't qo'yiladi.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Tolibonning yangi rahbari Axtar Muhammad Mansur guruh ichidagi muxolifat qarshiligiga duch kelmoqda. Bu haqda toliblarning sobiq rahbari Mulla Umarga yaqin bo'lgan jangarilardan biri ma'lum qildi. Tolibon harakati vakili Zibihulloh Mujohid 26-iyul kuni matbuotga tarqatgan bayonotida Mulla Umarning xastalikdan o'lgani bildirilgan edi. Buning ortidan Tolibon Axtar Muhammad Mansur tashkilotning yangi rahbari etib saylangani haqida xabar tarqatdi. Bugun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilgi qishki Olimpiada o'yinlariga Pekin mezbonlik qilishini e'lon qildi. Pekin yozgi va qishki Olimpiada o'tgan ilk shahar sifatida tarixga kiradi. 2008-yilgi yozgi Olimpiada ham Pekinda o'tgan edi. Olimpiadaga mezbonlik qilish uchun Olmaota va Pekin shaharlari da'vogarlik qilgandi.
Yangiliklar edi, ular bilan mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Xorazm viloyati Xazorasp tumanida 2 yoshiga diniy ekstremizmga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Militsiya xodimlari doimiy namoz o'qiydigan va soqol qo'ygan yoshlarni ichki ishlar bo'limlariga chaqirib, diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketmaslik haqida ogohlantirmoqda, ulardan soqolini qirib tashlashni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan tanishing.
Joriy haftada Xazorasp tumanida yashovchi 2 kishi diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Xazorasplik manbaning aytishicha, gumonlanuvchilarning uylari tintuv qilingan. Manbaning aytishicha, bu voqea ortidan tumanda namozxonlarni ichki ishlarga chaqirib so'roq qilish avjiga chiqqan.
Shu kunlarda muntazam namoz o'qiydigan va soqol qo'ygan yoshlarni ichki ishlar bo'limiga chaqirib suhbat o'tkazishyapti. Yoshlar har xil diniy oqimlarga qo'shilib ketmasligi haqida ogohlantirilmoqda. Ayniqsa, soqolli yoshlarga soqolini olib tashlash buyurilyapti,
dedi manba. Xazorasp tumani huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi 2 kishining hibsga olinganini tasdiqladi.
Hozircha tergov siri bo'lganligi uchun bu 2 shaxsning nomini oshkor qila olmayman. Terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan 2 kishi hibsga olindi. Tintuv paytida ularning uyidan ekstremistik adabiyotlar va disklar topildi. Ayni paytda tergov davom etmoqda,
dedi mulozim. U namozxonlar va soqol qo'ygan yoshlar bilan xos suhbatlar o'tkazilayotganini ham tasdiqladi.
Yoshlar diniy ekstremistik tashkilotlarga qo'shilib ketmaslik haqida qattiq ogohlantirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozib olinayapti. Soqol o'stirayotgan yoshlarga soqolini olib tashlash haqida aytilyapti. Buning hammasi IŞİD'ning o'zbek yoshlariga ta'sir kuchini kamaytirish uchun qilinayapti,
dedi Ozodlik manbasi. Ismi sir qolishini so'ragan Xazorasplik pensionerning aytishicha, bunday choralar mustaqillik bayramidan oldin xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan.
Ne aytadi, shu ora yurib aytib o'tdi, xabardor bo'linglar, islomiy davlatdan xabardor bo'linglar, ogoh bo'linglar deb aytadi lekinlar vaqtda. Yo'qqom aytadi bo'lgani shu. Mustaqillik arafasida napojonlik bo'ladi axir. Ya bu jo'g'ilar geldi-ku, jo'g'ilar qovurdi uchastkoyni deya jo'g'ilari,
dedi Xazorasplik pensioner. O'zbekistonda dindorlarning turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib qamoqqa olinishi va uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ko'p kuzatiladi. Shuningchi, joriy yilning 2-aprel kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani markazining Payshanba shaharchasida qora niqoblilar diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlangan odamlarning uylariga bostirib kirib, tintuv o'tkazgan va 10ga yaqin kishini hibs qilgan edi. AQShning diniy erkinliklar masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi e'lon qilgan bu yillik hisobotida O'zbekiston yana diniy erkinliklar bog'layotgan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgan edi.
O'zbekistonda xususan Xorazmning Hazorasbida diniy ekstremizmga qarshi kurashning zo'ravonlikka asoslangan usullari to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Davom etamiz. 1-avgust kuni O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test sinovlari o'tkaziladi. Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlarning ko'pchiligi bu yilgi test sinovlarining adolatli o'tishiga umid qilayotganliklarini aytishdi. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari test jarayonida qallobliklarga yo'l qo'yilmasligi uchun militsiya va maxsus xavfsizlik xizmatlarigacha test sinovlariga jalb etilishi va kirish imtihonlari payti mobil aloqa vaqtincha o'chirilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oliy o'quv yurtlariga kirish jarayoni eng korrupsiyalashgan O'zbekistonda bu yil 600 mingdan ko'proq abituriyent 58 mingga yaqin talabalik o'rni uchun bellashadi. Ko'pchilik abituriyentlar bo'lajak test sinovlarining adolatli o'tishiga umid qilmoqdalar. Xorazm davlat universitetining tarix fakultetiga hujjat topshirgan abituriyentlardan biri Ozodlik bilan suhbatda faqat bilimiga ishonayotganini aytadi.
Pulsiz, tanish bilishsiz kirib bo'lmaydi deyishadi. Lekin men faqat bilimimga, o'zimga ishonyapman. Ozgina bo'lsa-da testlar halol o'tishiga umid bor. Umid bo'lmaganida hujjat topshirmasdim.
Bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshirgan abituriyentlar soni rekord darajada ko'pdir. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylariga ko'ra, bu yil abituriyentlardan 600 mingdan ko'proq ariza qabul qilib olingan. Yangi o'quv yili uchun esa 57800 ta bakalavr o'rinlariga xususan 20 mingta davlat grantlari bo'yicha 37 mingdan ko'proq esa shartnoma asosida o'qishga qabul qilinish ko'zda tutilgan. Ya'ni bir o'rin uchun 10 dan ko'proq abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Toshkentlik Ibrohim bu yil o'qishga kirish uchun hujjat topshirgan shu minglab abituriyentlarning biri. U ham o'z bilimi kuchiga ishonishini aytadi.
Bu yil Jahon tillari universitetiga topshirdim. Testlar agar halol o'tkazilsa, g'iromliklar bo'lmasa kiraman. O'z bilimimga ishonaman va sinovlar adolatli bo'ladi deb umid qilyapman.
Test sinovlari har yilgidek favqulodda xavfsizlik choralari ostida o'tishi kutilyapti. Ichki ishlar xodimlaridan tortib maxsus xavfsizlik xizmati xodimlarigacha test sinovlariga jalb etilishi kutilyapti. Kirish imtihonlari bo'lib o'tadigan 1-avgust kuni O'zbekistonda mobil aloqasi bir necha soatga uzib qo'yilishi aytilmoqda. Sinovlar arafasida abituriyentlar shpargalka va mobil telefonlardan foydalanishning taqiqlangani haqida rasman ogohlantirilgan. Bu kabi chora-tadbirlarga qaramasdan ko'pchilik abituriyentlar bu yil ham o'qishga kirish tanish bilishchilik poraxo'rliklarsiz bo'lmasligini aytishadi.
Bilimingiz bo'laversin, baribir puldorlar ko'p. Baribir shularni qo'li uzun keladi. O'tgan yili ozgina bal yetmay ilni olmadim. Bu yil yana qiyin bo'ladi. O'qishga kiruvchilar ko'p. Shularni orasidan oldindan pul bilan gaplashib qo'yganlar o'tadi-da, qalloblikler bo'lgan va bo'ladi. Men shaxsshunoslik institutiga topshirdim. Ochiq aytishdi, 30 ming dollarga garantiya deyishdi. Menda esa bunday pul yo'q. Shuning uchun bu yil ham tavakkal qilyapman. Umid bor.
Bu yil qabul komissiyalaridagi hujjatbozliklar sabab ko'plab abituriyentlar oliygohlarga hujjatlarini topshirishga ulgura olmay qolishganini aytishadi. Ayrimlar esa talabgorlar sonini ko'paytirmaslik uchun ataylab shunday amalga qo'l urilgan degan gumonda. Buxorolik abituriyent Sharifjon ham uzoq sarsongarchiliklardan so'ng zo'rg'a hujjatlarini Toshkent iqtisodiyot universitetiga topshirib ulgurganini aytadi.
Har safar borganimda hujjatlardan kamchilik topib qaytaraverishdi. Medspravkani orqasida pechati yo'q deyishdi. Mahalladan spravka kerak deyishdi. Buxoroga 2 marta borib kelishimga to'g'ri keldi. Oxirgi kuni zo'rg'a topshirdim. Hujjat topshirish shuncha qiyin bo'ldi. Test topshirish qanaqa bo'lar ekan deb turibmiz.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari esa bu yil ham kirish imtihonlarida qallobliklarga yo'l qo'yilmasligini va'da qilmoqdalar. Test natijalari esa har yilgi an'anaga ko'ra avgust oyi o'rtalarida e'lon qilinadi.
Eshitirishimizning keyingi choragida eshitadiganlaringiz yangi imkon Yandex qidiruv tizimida o'zbek tili paydo bo'ldi. Millatlararo mojaro Qirg'izistonning To'qmoq shahrida qirg'iz va dungan yoshlar o'rtasida chiqqan mushtlashuvdan so'ng bunday nizolarning oldini olish choralari kuchaytirilmoqda. Internetdagi Yandex qidiruv tizimining onlayn tarjima xizmatida o'zbek tili paydo bo'ldi. Endilikda ushbu xizmat orqali Yandex tarjima tizimidagi ko'plab xorijiy tillardan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan boshqa tillarga tarjima qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu imkoniyatlar to'g'risida muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Shtab-kvartirasi Moskvada joylashgan Yandex butun boshli matnlarni va veb sahifalarni o'zbek tilidan va o'zbek tiliga avtomatik tarzda o'girish xizmatini ishga tushirdi. Yandex Tarjimon o'zbek tilining onlayn tarjimasini taqdim etayotgan birinchi internet xizmati emas. 2014-yil oxirlarida Google Translate onlayn tarjima servisiga o'zbek tilini kiritgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda internet foydalanuvchilari ushbu xizmatlar ayrim kamchiliklardan xoli emasligi, katta hajmdagi matnlar va veb sahifalar tarjimasida jumla tuzilishi bilan bog'liq jiddiy xatolar mavjudligi aytilmoqda. Shuningdek, onlayn tarjimonlarga ko'plab so'zlar kiritilmaganligini ham ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha bishkeklik mutaxassis To'lqin Umaraliyev Ozodlikka bu tashabbusni ijobiy baholab, onlayn tarjimonlarning sifati ham yaxshilanib borishiga umid qildi.
Yo, bunaqa narsa kerak albatta. Shu internet rivojlanishi bilan onlayn tarjimonlar, onlayn so'zliklar ham ko'payib boryapti. Endi o'zbek tiliga keladigan bo'lsak, bu o'zbek tili uchun ham bitta katta plus. Undan oldinroq agar bilsangiz, Google ham chiqargandi, lekin o'zbek tilidagi matnlarning internetda kamligi, o'sha o'zbek tilidagi matnlarning rus tiliga yoki ingliz tiliga tarjima qilingan analoglari, ya'ni xuddi shunday tekstlarini, boshqa tildagi tekstlarni yo'qligi yoki kamligi o'sha onlayn tarjimonlarni bir sifatsizligiga eng katta sabab bo'lyapti. Chunki Google ham va adashmasam o'sha Yandex ham internetdagi bor matnlarni solishtirib, eng qulay, eng o'zi shu kompyuter eng to'g'ri deb topgan bir tarjimani taklif qiladi-da. Yandex'ning algoritmlari shunaqa ishlashi kerak. Ya'ni xolisiz aytyapsiz, to'g'ri so'zlik sifatida yaxshi ishlayapti. Ya'ni bir so'zni bersangiz, tarjimalarini yaxshi beradi. Lekin bir matnni tashlaydigan bo'lsangiz, o'sha to'g'ridan-to'g'ri tarjimaga o'xshab qoladi. Ya'ni o'sha gaplardagi so'zlarni alohida-alohida tarjima qilib, bir gap sifatida bir qovushmaydigan bir matnni chiqaradi. Bu Google'ning Google Translate ham hozir shunaqa. Endi buning asosiy sababi boya aytib o'tganimdek, internetda o'zbek tilidagi matnning ozligi va o'sha internetda o'zbek tilidagi matnning rus, ingliz tilidagi analoglari, ya'ni xuddi o'shanday matnning tarjima qilinganlarini kamligi,
dedi To'lqin Umaraliyev. Internet sohasi mutaxassisi fikricha, ikkala onlayn tarjimonni algoritmlari o'xshash, biroq Google Translate xizmatini takomillashtirishda oddiy foydalanuvchilar ham ishtirok etishi mumkin. Shunday ko'ngillilar ko'magida Google Translate o'zbek, qozoq va tojik tillarini taniy boshlagan bo'lsa, Yandex bular qatorida qirg'iz tilini ham o'girishi mumkin. Yandex qidiruv tizimida ozodlik so'roviga xizmatning rivoji uchun ko'ngillilarni jalb qilish masalasi hozircha muhokama etilayotganini bildirishdi. Bugungi kunga kelib, Yandex tarjimon xizmati 63 tilda, Google Translate esa 90 tilda tarjimalarni taqdim etmoqda. Onlayn tarjimondan kompyuter va mobil moslamalarda bepul foydalanish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Saytimizga esa ozodlik.org deb terib kiring. Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi ishchilari 1 avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilishi aytildi. Oxirgi 4 oy davomida zavod 2 haftaga berkitilgan, ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilgan edi. O'zbekistonda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar dunyodagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi General Motors shirkati muammolarining kichik bir bo'lagidir. GM joriy yil oxirida Rossiyadagi ishlab chiqarish liniyalarini yopishini e'lon qilgan edi. Lekin AQSh avtogigantiga eng katta bosim o'tkazayotgan vaziyat Xitoy avtomobil bozorida kuzatilmoqda. GM o'tgan yili qariyb 3 milliard AQSh dollari miqdorida foyda qilgan va umumiy daromadining 20% yaqini Xitoy avtomobil bozori hissasiga to'g'ri keladi. GMning muammolari bilan Farruh Yusufi.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga qarashli Asaka avtozavodi ishchilariga bir necha oydan beri ish haqi bermayotgani to'g'risidagi xabarlar ortidan korxonada ishlab chiqarish bir oyga to'xtashi mumkinligi aytilmoqda. Prezident Islom Karimov ta'bir bilan aytganda O'zbekiston iqtisodining poydevori hisoblangan Asaka zavodi dunyodagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi General Motors shirkatiga doir ishlab chiqarish liniyalarining kichik bir qismini tashkil etadi xolos. AQSh avtogiganti 25% ulushiga egalik qiladigan GM O'zbekiston muammolari o'zbek mashinalarining Rossiyadagi bozori kasodga uchrayotgani bilan izohlanmoqda. Lekin O'zbekistondagi qo'shma korxona bilan bog'liq muammolar GM boshidan kechirayotgan muammolarning kichkina bo'lagi xolos. General Motors shirkati aholisi 1 milliard 400 millionga teng Xitoy avtomobil bozorining 12%ini nazorat qiladi. 2014-yilda avtogigant dunyo bo'ylab qariyb 3 milliard AQSh dollariga teng sof daromad olgan bo'lsa, uning taxminan 20% Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Qarorgohi Shanxayda joylashgan Shanghai GM qo'shma korxonasida AQSh shirkati 50% ulushga egalik qiladi. Mazkur qo'shma korxona Xitoy ichida ham eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekiston ichki bozori va eksportini qo'shib sanaganda ham General Motors Xitoy bozoridan oladigan daromaddan solishtirib bo'lmaydigan darajada kichikroqdir. Xitoy moliya bozorida yil boshidan beri kuzatilayotgan beqarorlik avtomobil bozoriga ham bosim o'tkazmoqda. Xitoy bozoridagi vaziyatning yomonlashuvi Amerika shirkatining yaqin istiqboldagi ko'rsatkichlari prognozi tushirilishiga ham sabab bo'lmoqda. Payshanba kuni qarorgohi Detroit shahrida joylashgan GM shirkati aksiyalari 3%ga tushib ketdi. The Detroit News nashri Barclays Capital Inc. rating shirkati tahlilchisi Brian Johnsonning kelasi bir yil ichida GMning Xitoy bozoridan oladigan daromadi oz emas, ko'p emas, 0.5 milliard AQSh dollariga kamayish haqidagi bashoratlarni keltirmoqda. GM uchun 2015-yildagi yana bir yo'qotish AQSh avtogigantining Rossiyadagi ishlab chiqarishini to'la to'xtatishi va bozorga chiqaradigan mashinalar sonini cheklashini e'lon qilishi bo'ldi. GMning MDH davlatlari bo'yicha bo'limi matbuot vakili Sergey Lepnuxovning Ozodlikka aytishicha, Rossiyada yiliga 100 ming avtomobil yasagan ishlab chiqarish liniyalari joriy yil oxiriga qadar butunlay yopiladi.
Сворачиваем производство в России. Завод в Санкт-Петербурге законсервирован. Контракты с партнерами.
Rossiyada ishlab chiqarishni tugatamiz. Sankt-Peterburgdagi zavodimiz konservatsiya qilingan. Ishlab chiqarish uchun inshootlaridan foydalanilgan hamkorlarimiz bilan shartnomalar yakunlandi. Yil oxiriga qadar tovar qoldiqlarini sotish davom etadi. Opel va Chevrolet brendlari ostida chiqadigan mashinalar Rossiya bozoridan chiqib ketadi. Faqatgina premium segmentidagi Cadillac brendi bilangina Rossiyada qolamiz, dedi GM shirkati vakili. Xitoyda GM jiddiy qiyinchiliklarni yengishga harakat qilayotgan bir paytda Rossiyani butunlay tashlab chiqib ketishi qaroriga bu mamlakatda avj olgan iqtisodiy bo'hron sabab bo'ldi. 2014-yil avgustidan beri jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketgani va Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois joriy etilgan xalqaro sanksiyalar ortidan Rossiya iqtisodida yuzaga kelgan beqarorlik ko'plab xorij sarmoyadorlarini cho'chitib qo'ydi. GM matbuot vakili Sergey Lepnuxovga ko'ra, AQSh avtogiganti bunday vaziyatda bozorda qolishga harakat qilishdan ko'ra uni tark etish afzalroq degan xulosaga kelgan.
Причина нестабильная экономическая ситуация в России, очень нестабильная национальная валюта, сложность долгосрочного планирования.
Sababi Rossiyada beqaror iqtisodiy vaziyat, juda ham beqaror milliy valyuta, uzoq muddatli rejalashtirishdagi qiyinchiliklardir. Bundan tashqari ishlab chiqarishni mahalliylashtirish darajasining pastligi Rossiyani GM uchun biznes nuqtai nazaridan qiziqtirmay qo'ydi, dedi Lepnuxov. Darvoqa Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz GM O'zbekiston duch kelayotgan muammolarning asosiy omili ekanini eslatish joiz. Lekin Yevroosiyo bozorlaridagi kadardagi muammolarga qaramasdan o'tgan hafta GM 2015-yilning 2-choragida 1 milliard AQSh dollaridan ortiqroq sof daromad olganini e'lon qildi. Bunga asosan Shimoliy Amerikada savdoning oshishi tufayli erishilganini bildirdi GM bosh moliya direktori Chuck Stevens. General Motors shirkati dunyoning 37 mamlakatida 13 brend ostida avtomobillar ishlab chiqaradi. 2014-yilda avtogigant dunyo bo'ylab 10 million donaga yaqin avtomobil sotgan. Ularning umumiy narxi esa 155 milliard AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'zbekistonning qo'shnilari yangiliklari. Qirg'izistonning Chuy viloyatiga qarashli To'qmoq shahrida qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida sodir etilgan mushtlashuv oqibatlarini bartaraf etish maqsadida millatlararo nizolarning oldini olish ishlari kuchaytirildi. To'qmoqda 27 iyul kuni ertalab soat 6 da mol bozorda, undan keyin shahardagi Buloq deb ataluvchi markaziy bozorda qirg'iz va dungan yoshlari to'planib mushtlashgan edi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Mazkur voqeadan so'ng millatlararo munosabatlarni yomonlashtirmaslik masalasida bir qancha yig'inlar o'tkazilgan. Yig'inda Dungan millatidagi To'qmoq shahri yashovchisi bunday voqealarning oldini olish ishlari o'tkazilmaganini tanqid qildi.
Qirg'izda, Dunganda o'zbeklar barimiz bor, masalan, jaman ulut yo'q, jaman el bor ichida buzib yurgan. Sizlar bilasizlar, ishdagida odam kashdagida.
Oldini olish ishlari o'tkazilmadi. Qilisha olmaydimi shu ishlarni? Men 55 yil shu yerda yashadim. Dungan qirg'iz deb ajratishmagan. Kelib quchoqlashib, ko'rishib ishlab kelganmiz. Shahrimizda qirg'iz, dungan, o'zbek millatlari yashaydi. Yomon millat yo'q, yomon odamlar bor shularni buzayotgan. Militsionerlar, ishlasanglar odamga o'xshab ishlanglar. Boshqaruvchi sizlar. Bundan ariza olib, bunisini kaltaklab, indamay ketavermay. Militsiyaga ariza tushdimi, buni oxirigacha tekshirish kerak, dedi yig'in ishtirokchilaridan biri. Militsiya xodimlari esa mojaroning oldi olinmagan degan iddaolarni rad etmoqda. To'qmoq shahri ichki ishlar boshqarmasi rahbari Baqit Qashqaliyevga ko'ra, militsiyaning harakati bilan katta mojaroning oldi olingan.
Bizga domat doimo qilib kelishgan, biroq biz oldin ala jumushlarni bo'lgan uchun shunday cho'ng chadaqa aylantirgan yo'q.
Bizga bunday iddaolar doimo bo'lib kelgan, biroq biz profilaktik ishlarni olib borganimiz tufayli bu janjal kattalashib ketmadi. Mojaro chiquvchi yerlarga militsiya xodimlari o'z vaqtida borib, o'z vaqtida bolalarni tarqatib, shu asosida katta mojaro chiqmadi. Hozir ham profilaktik ishlarni olib boryapmiz, dedi Baqit Qashqaliyev. Hozirda To'qmoq shahrida millatlararo nizolarning oldini olish bo'yicha choralar kuchaytirilgan. Shahar meri vazifasini bajaruvchi Bolot Imomadayevga ko'ra, barcha joylarda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shaharda bungacha qirg'iz-dungan munosabatlarini muhokama qilgan yig'inlarda ikki tomon bir-biriga bo'lgan iddaolarni aytgan. Masalan, masjidlar ham qirg'izniki yoki dunganniki deb bo'linib qoldi. Bir-birinikiga kiritmaydi. Dungan millatiga mansub ba'zi yoshlar betartib ishlarni qiladi, degan gaplar aytilgan. Qirg'iziston Dungan diasporasi rahbari, Jo'g'ur kengash deputati Bahodir Sulaymanovga ko'ra, ayrim iddaolarda jon bor. U o'z millatdoshlarini jamoatchilikka aralashish, janjallarning oldini olish uchun hech bo'lmaganda qirg'iz tilini o'rganishga chaqiradi. Ba'zi kuzatuvchilar Qirg'izistonda 4-oktyabrda o'tadigan parlament saylovlari arafasida qirg'izlar va dunganlar orasida nizo keltirib chiqarishdan manfaatdor tomonlar borligidan ogohlantirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 53 ming aholisi bor To'qmoq shahrida 9 mingga yaqin, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 20 mingdan ortiq dungan istiqomat qiladi. Shahar aholisining 24911 nafari qirg'iz, 10913 nafari rus, 4556 nafari o'zbeklardir. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri buyrug'i bilan shaharda millatlararo nizoning oldini ola bilmagani uchun To'qmoq shahar militsiyasi boshlig'i va Chuy viloyati Ichki ishlar boshqarmasining bir necha mas'ul lavozimidagi xodimlari ishdan olingan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Kunning informatsion manzarasi: Ozarbayjon sudi 30 iyul kuni muxolifatchi Asif Yusufli'ni tovlamachilik va hujjatlarni qalbakillashtirilganlikda ayblab, 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha sudlanayotgan Rafiq Guseynov 12,5 yilga qamaldi. U sud jarayonida barcha aybini zimmasiga olib, Yusuflining mazkur ishga aloqasi yo'qligi haqida ko'rsatma bergan. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina yuridik hamda jismoniy shaxslariga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Dushanba ertalabki soat 6:00 Qirg'izistonning Chuy viloyati To'qmoq shahrida ikkita bozorda qirg'iz va dungan yoshlari o'rtasida mushtlashuv sodir bo'lgani xabar qilingan edi. O'zbekistonda 15-yilgi paxta mavsumida xalqaro kuzatuvchilar tomonidan paxtazorlarda bolalar mehnati va majburiy mehnatdan foydalanish masalasi xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida monitoring qilinadi. Joriy haftada Xorazm viloyati Xorazm tumanida 2 kishi diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bugun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2020-yilgi qishki Olimpiada o'yinlariga Pekin mezbonlik qilishini e'lon qildi. Pekin yozgi va qishki Olimpiada o'tgan ilk shahar sifatida tarixga kirdi. 8-yilgi yozgi Olimpiada ham Pekinda o'tgan edi. Ometamiz. Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat shimolidagi Qalayzol tumani jangarilar qo'liga o'tdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz. Mahalliy rasmiylar tuman markazini ozod qilish uchun tezda harbiy amaliyotlar boshlanajagi to'g'risida bayonot berdi. Ayni holda shimol viloyatlaridan Taxorning bir qator tumanlarida ham toliblar tahdidlari kuchaygani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xchan.
Afg'onistonning Qunduz viloyatiga qarashli Qalayzol tumanining butun qishloqlari jangari toliblar qo'liga o'tgani borasidagi xabarni mazkur viloyatning mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Yusuf Ayubiy tasdiqladi. Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Ayubiy tuman markazini Oqtepa mintaqasida jangarilar qurshovida qolganini aytdi.
Qalayzol bilan toliblarga Qalayzolni bir urush bog'liq qolganini
Xalq namoyandasi janob Ayubiy tez orada davlat tomonidan mintaqaga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilmagan taqdirda Oqtepani ham toliblar ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytdi. Bundan 2 kun oldin Qalayzolda davlatga tarafdor mahalliy jangchilar bilan toliblar o'rtasida sodir etilgan otishmalarda jangarilarga talafot yetgani borasida xabarlar tarqatilgan edi. Ayrim manbalar toliblar bilan ko'p yillardan beri muqobil bo'lib kelgan mahalliy turkman dala qo'mondoni Nabi Gechini ham tuman markazida qurshovda qolganini aytadilar. Boshqa manbalar mazkur qo'mondonga vafodor harbiylarning ma'lum qismini Balx viloyatiga qarashli Toshqo'rg'on tumaniga orqaga chekinganini ta'kidlaydilar. Qalayzol tumani hokimi Mahbubulloh Saidiy biz bilan suhbatda tuman markazidan bo'lak hududlar jangarilar tasarrufiga o'tganini e'tirof etgan holda markazdan qo'shimcha harbiy kuchlar yetib kelishi bilan qo'ldan ketgan mintaqalar ozod etilishi borasida umid bildirdi.
Qalayzol badasti neroy muxolifin haftada inshaalloh mo'min.
U tilga olgan qo'shimcha harbiy kuchlar tuman markazini toliblar qurshovidan qutqarish uchun qachon yetib kelishi to'g'risida biron narsa demadi. Qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Qalayzol tumanida so'nggi yillar ichida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida muttasil janglar sodir etilgan. Qalayzol toliblar ishg'oliga o'tishi bilan Balx viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh tumani Kaldor xavfsizligi ham jangarilar tomonidan tahdid etilishi muqarrar. Qunduz viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Ayubiy hozirgi kunda mazkur viloyatning 6 tumanidan kamida 4 tumani toliblar nazoratida ekanini aytadi. Ayni holda mamlakat shimol viloyatlaridan boshqa biri Taxorning ayrim tumanlari xavfsizligini tahdidlarga ro'para bo'lib turgani aytiladi. Tojikiston bilan chegaradosh Darqat tumani hokimi Abdulg'afur Ludin davlat tez orada mazkur hududlarni Talibondan tozalash uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Taxor viloyatining Amudaryo qirg'og'ida joylashgan tumanlari jangarilar ishg'oliga o'tishi mumkinligi borasida xavotir bildirdi. Afg'oniston mudofaa vazirligi rasmiylari shimol viloyatlarida qator hududlardan davlat kuchlari taktikaviy ravishda orqaga chekinganliklarini aytadilar. Ularga ko'ra Afg'oniston xavfsizlik kuchlari qo'ldan ketgan hududlarni bugun yo erta ozod etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonning shimolidagi Qalayzol tumani toliblar qo'liga o'tgani va umuman shimoldagi vaziyatning murakkabligi to'g'risida olim Cho'xchan hikoya qildi. Endi gap Toliblarning Taliban harakatining sobiq yetakchisi Mulla Umar to'g'risida bo'ladi. Taliban harakati vakili Zabihulloh Mujohid 29-iyul kuni matbuotga tarqatgan bayonotida Mulla Umarning xastalikdan o'lganini bildirdi. Ayni paytda harakat Mulla Umarning o'lgani haqidagi xabarlar matbuotda tarqalishi ortidan Mulla Axtar Muhammad Mansurni o'ziga yangi rahbar etib tanlagan. Xo'sh, kim ketdi? Taliban harakatining sobiq rahbari Mulla Umar suratiga chizgilarni muxbirimiz Barno Anvar chizishga harakat qildi. Endi, demak, Mulla Umarga bag'ishlangan katta bir eshittirishni e'tiboringizga havola qilamiz.
Afg'onistonda Taliban lideri Mulla Muhammad Umar o'limi ortidan yillar davomida yashirin yurgan bu terrorchi kim edi? Undan keyin Talibonning taqdiri qanday kechadi va Taliban bilan yillar davomida yelkama-yelka kurashib kelayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining taqdiri qanday bo'ladi degan savollar tug'ilmoqda. Biz bu borada matbuotda chiqqan xabarlar va Afg'onistondagi o'zbeklar fikrini o'rganishga urindik. Dastlab Taliban harakatiga asos solgan va uning g'oyaviy yetakchisi hisoblangan Mulla Umar haqidagi ma'lumotlarga to'xtalsak, u na tug'ilgan yili, na tug'ilgan joyi, na ilmi va na oilasi haqida aniq ma'lumotlar mavjud bo'lgan bir shaxsdir. Aksariyat afg'onistonliklar tomonidan tilga olinadigan va ko'p takrorlanadigan ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1953-yilda tug'ilgan Mulla Umar asli Qandahorlikdir va mahalliy masjidda ilm olgan hamda o'rta miyona ilmi bo'lgan imom sifatida jamoatga tanila boshlagan. Uning xalq og'ziga tushgan dastlabki qahramonliklari Afg'onistondan sobiq Sovet armiyasi chiqarilgan 1989-yillar, mamlakatni boshqargan Najibulloh hokimiyati qulagan 1992-yillardan keyin o'zi imomlik qilgan madrasaning 30 ga yaqin talabasi bilan qilgan ishlaridir. Sovet armiyasi chiqib ketgach, bir necha yil davomida Afg'onistonda turli mujohid guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar avj ola boshladi. Najibulloh hokimiyati qulagach esa ular mamlakat nazorati uchun o'zaro kurash boshladilar. Dala qo'mondonlari o'z nazorati ostidagi hududlarda xohlagan ishlarini qilar. Wikipediyada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra esa, qo'mondonlar qo'lidagi jangarlar oddiy aholini talash, bachavozlik qilish, qizlarni o'g'irlash bilan shug'ullangani ham aytiladi. Mulla Umar haqidagi xotiralarda avvalgi 30 ta, keyinroq esa 50 ta qurollangan talabasi bilan qishloqlarni oralab yurgan imom jinoyatchi dala qo'mondonlari qo'liga tushgan oddiy odamlarni qutqarish bilan nom chiqargan aytiladi. O'sha paytda bu guruh toliblar, ya'ni madrasada ilm oluvchilar nomi bilan tanilgan. O'tgan 2 yil ichida Mulla Umarning askarlari soni ortib bordi va 94-yilga kelib u Qandahordagi mujohidlar va dala qo'mondonlari ustidan nazoratni qo'liga olgan bir guruhni shakllantirdi. Oradan 1 yil o'tib u Hirotni ham o'z nazoratiga oldi. 1996-yil aprel oyida esa o'zi nazorat qilayotgan hududlarda amirlik, o'zini esa Amir al-Mu'minin deb e'lon qildi. O'sha yilning kuzida Kobulni ham qo'lga kiritib, Afg'oniston Islomiy amirligini e'lon qildi. 97-yilning oktyabriga kelib esa bu amirlik Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab amirliklari tomonidan tan olindi. O'shanda Kobuldan turib dunyoga yuzlangan Mulla Umar, biz toliblar mu'tadilmiz. Biz mutaassib ham emasmiz, konservativ ham emasmiz. Biz o'rta yo'lni tutamiz va biz mu'tadil siyosat yuritamiz degan edi. Hatto afg'onistonlik ayrim siyosatchilar Mulla Umarning o'sha kezda Al-Qoidani quvvatlamagani, bu guruhga afg'on tuproqlaridan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanib, bu harakati bilan Talibonning to'g'ri maqsadlariga soya tashlamaslikni talab qilgan deb xotirlaydilar. Mamlakat parokanda bo'lib yotgan bir kezda bu so'zlar afg'onistonliklarga ham, qo'shnilarga ham qaysidir ma'noda umid bergan edi. Zero o'sha yillarda Afg'oniston va chegaradosh Tojikistonda fuqarolar urushi bo'layotgan, O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy boshchiligidagi diniy jamoalarga ergashganlar O'zbekiston Islomiy harakati nomosida birlashib, amirlik tuproqlariga yerlashayotgan edi. Ammo 2001-yil martida mu'tadilmiz deb da'vo qilgan Mulla Umar Bomiyondagi Budda haykallarini yo'q qilishga kirishdi. Sal o'tmay 2001-yilning 11-sentyabrda Amerikaga hujum uyushtirildi. Hujumga mas'ul bo'lgan Al-Qoida terror guruhining yetakchisi Usama bin Ladenga esa Afg'onistondan boshpana berildi va toliblar yetakchisi Mulla Umar uni G'arbga topshirish taklifini rad etdi. Oradan bir oy o'tib, 2001-yilning oktyabrida AQSh yetakchiligidagi G'arb qo'shinlari Afg'onistonga hujum boshladi. O'shanda Mulla Umar qochdi va shundan so'ng uning hayoti quvg'inda kechdi. Pentagon uni qo'lga olishga yordam beruvchi aniq ma'lumot uchun
10 million dollar mukofot e'lon qilgan edi. Tolibonning Mulla Umarga ergashgan bir guruhi bilan birga Kobulni tark etib, yaqin-yaqinlargacha ham Pokistonning shimoliy Vaziriston qismida yashiringani aytiladi. Toliblarning yana bir guruhi esa Jaloliddin Haqqoniy boshchiligidagi bir guruhga birlashdi. Toliblar shu tariqa Qandahor, Pokistonning Kuvaytda, Qatarning Doha shahrida o'ziga qarorgoh qurdilar. Mulla Umarning yashiringan joyi va o'shandan keyingi amaliyotlari haqida esa aniq ma'lumotlardan ko'ra ovozalar ko'p. Keyingi yillar davomida u Afg'oniston va Pokistondagi jurnalistlar bilan bir necha marotaba muloqotga chiqdi. Bir gal telefon, bir gal esa elektron maktub orqali muloqotga kirgan Mulla Umar jangarlik harakatini davom ettirishi, xorijiy qo'shinlarni Afg'onistondan quvib chiqarishi va maqsadga erishmaguncha janglarni to'xtatmasligini da'vo qilgan edi. Darvoqa shu kunga qadar Mulla Umarning ovozi ham u tasvirga olingan video ham jamoatchilikka tarqalmagan. Mulla Umarning atiga 2 dona surati bor va bugunga kelib bu suratlarda bir ko'zi so'qir holda aks etgan jangarining Mulla Umar ekaniga ishoniladi. Ilk bor 2011 yilga kelib Mulla Umar xalqaro koalitsiyaga tegishli uchuvchisiz boshqariladigan samolyot bilan urilgani va o'ldirilgani haqida xabar tarqalgan, ammo Taliban buni inkor qilgan, Afg'oniston va Pokiston hukumatlari ham tasdiqlamagan edi. Keyinchalik 2013 yilda ham shunday ovoza tarqaldi va nihoyat kuni kecha 2015 yilning 29-iyulida Afg'oniston xavfsizlik kengashi rasmiysi Mulla Umarning 2 yil muqaddam o'ldirilganiga oid xabarni tasdiqladi. Oradan bir kun o'tib, 30-iyul kuni Tolibon harakati vakili Zabiulloh Mujohid Mulla Umarning xastalikdan o'lganiga oid xabarlarni tasdiqladi. Harakat Mulla Umarning o'rniga uning o'ng qo'li Mulla Axtar Muhammad Mansurni o'ziga yangi rahbar etib tayinlagani ham ma'lum qilindi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Mulla Umar 2013 yilda Pokistonning Karachi shahrida kasalxonada o'lgan. Afg'onistonning Faryob viloyatida tug'ilib o'sgan va 16 yoshidan buyon toliblarga qarshi jang qilayotgan 47 yashar Rahmat Rais Mulla Umarni ko'rmagani, ammo Umarni ko'rgan bilganlar bilan ko'p marta suhbatlashgani va u haqda imkon qadar so'rab surishtirganini aytadi. Rahmat Rais ko'plab yurtdoshlari kabi yurtida urushning tugashini istagan va buning uchun muttasil kurashgan o'zbeklardan biridir. U Mulla Umardan keyingi Tolibon haqidagi qarashlarini ham o'rtoqlashdi.
Ko'rganlar bilan gaplashganman, Mulla Umar o'lganida ko'p vaqt o'tdi, 1-2 yil ilgari Mulla Umar o'lgan edi. Uni bir tayoq o'sha kishilar Mulla Umarga o'shalarni tamosi bor edi, yo'q Qandahor viloyatidan kelgan odamlar aytadiki, Pokistonga tirichiq edi. Ular shundoq aytadilar. Mulla Umar yo'q, 1 yildan beri, 2 yildan beri biz Mulla Umarni ko'rilgan yo'qmiz deb shundoq aytdilar, qissa qildilar.
O'zi qanaqa odam bo'lgan, oilasi, bola-chaqasi bormidi, buni bilarmidingiz?
Ha, uni oilasi ham bor edi, o'g'li ham bor edi, qizi ham bor edi. Qandahorda bir katta joyi bor edi, uyi. Mana shu mardumlar kelib, bir o'sha 18 yil, 19 yil ilgari shamol o'latlari suqut qilganga, o'rga bir tadodda foriyoblarda ular asir olgan edi. O'sha asirlar ularni tilatib ko'rgan edi. O'joqa ular uyiga borgan edi, Mulla Umarning uyini ko'rgan ekan, ular oilasi bilan birga bo'lgan ekan. O'shalar qissa qiladi, bundoq bizlarga aytadiki, mana shu Mulla Umarni bir ko'zi ko'r edi. Uzun soqoli bor edi, oilasi mana bundoq edi. Uyini aytadilar, katta uyi bor edi, katta vasik. Mana shundoq bir sifatga yetdi degan gapdi. O'sha kishilar ki, o'sha toliblar shamolni bosib olganga bir tadod katta kishilarni endi ularga qamoqxonalarga qamab edilar. O'sha qamoqxonadagi odamlar shunday deb aytadilar.
Endi qanaqa odam bo'lgan uni o'zi?
O'zi Mulla Umar ruhoniyu, bir odami ruhoniyu, bunyodgaro, mana shunday bir odami shunday bir odami mazhabiy, bir odami bunyodgaro, bir odamki faqat islomdan boshqa hech nimaga aloqasi yo'q, dugum bir odam, dugum, faqat bir islomi dugum.
Islomga qattiq berilgan o'sha
qattiq bir ixvoni, qattiq bir ixvonlar bor, qattiq bir bunyodgaro, mana shunday bir odam bo'lgan.
Dunyodan ko'ngil uzgan, faqat dinga berilgan demoqchimisiz?
Ha, shunday dunyodan ko'ngil uzgan, faqat dinga o'zini taslim qilgan, faqat gafi shu Allohga o'zini topshirgan.
Endi nima bo'lar ekan? Rahmat aka, mana Mulla Umar o'ldi deyshyapti. Mana siz shuncha yildan beri jangda yuribsiz ekan, toliblarga qarshi kurashyapsiz ekan. Bilasiz bu jabhani. Nima bo'ladi endi? Toliblar shu oldingidek kuchli bo'yicha qoladimi yo bo'ldi men zaiflashib, doishga o'tib ketib qoladimi? Kontrol.
bu şimdi taliblerde iş arası Aysa'yı Pakistan'da koydular. Eğer Pakistan haklısa bunlar da küçüklükler. Eğer haklamasa bunlar da zayıfladı. Doğuştuk kavikladı. Şimdi bunlar da avaldan iş arası Pakistan bunlar da pul verildi. Bunlar da non verildi. Bunlar da joy verildi de himayet Pakistan kılıyordu. Bu talibler, doğuşlar bunlar hepsi Pakistan'da zoddası. Pakistan tıkan bunlardı. Bunlar da Pakistan'a bağlı yaptı bu kadar.
Taliban hareketi Pakistan tomonidan quvvatlanadi degan yakdil qarash Afg'onistonda keng tarqalgan. Garchi Shimoliy Vaziriston mintaqasini egallagan tahriki Taliban Pokistonning o'zi uchun ham juda katta muammo bo'lib qolayotgani qayd etilsa-da, bunday rasmiy bayonotlarga oddiy afg'onistonliklar orasida ishonadiganlari oz. Faryodda Ramazon oyida birdaniga o'nlab qishloqlar toliblar tomonidan ishg'ol qilindi. Yetakchisi o'lganini ustalik bilan yashirib kelgan guruhga esa Axtar Mansur yetakchilik qilgani va muhimi yangi yetakchi ham eskisi kabi so'nggi yillarda Afg'onistondagi jangari guruhlarni shimolda birlashtirgani aytilmoqda. Rahmat Rais yangidan xuruj boshlagan 1000 nafarga yaqin Taliban jangarisini ichida 100 ga yaqini o'zbek ekanini aniq bilaman deb da'vo qilmoqda. Rahmat Raisga ko'ra 100 jangarning oilasi ham farzandlari bilan birga 6 oylar muqaddam janubdan shimolga Faryob viloyatiga kelib joylasha boshlagan. Darvoqa bu afg'onistonlik ekspertlardan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari soniga oid olingan ilk aniq ta'kiddir va u ham hozircha faqat Rahmat Raisga oid.
4-5-6 yil bo'ladi. Afg'onistonga yana jang boshlanmasdan boshlandi. Shimol viloyatlarida Pokistonda Vaziristondan Chechenlar, O'zbeklar, Uyg'urlar bular birga bor edi. O'zbekistondan norozi bo'lganlar, Tojikistondan norozi bo'lganlar, mana shu Chechendan kelgan O'zbekistonni Pokistonga yashar edi. Bir necha vaqtga O'zbekistonga amaliyot qilib, ularni intiqol berdilar, ketadilar shimol viloyatlarida, masalan, Faryobda, Badaxshonda, Qunduzda mana shu viloyatlarda ularni ko'proq ketirib jobajo qildilar, masalan, Chechenlarni, O'zbeklarni Aşı almorda shu bodbod deydi shu bodbodga qarab taqriban 30-40 pomil bor edi. 100 kishiga boradi, bir 40-50 pomil bular.
U pomil degani nima degani?
Oila, oila deymiz, uni pomil deymiz bizlar. Shuni masalan 6 oydan beri shu ketirib Faryob viloyatlarida jobajo qilgan edilar. Shu pullar ko'proq o'zbeklar toliblar bilan o'sha mintaqalarga kelib, o'rga faoliyatlarini shuru qilgan. Jami oila bir 30-40 oiladir. 30-40 oilada jami 100 kishi bo'ladi. 100 kishi.
Ha, siz 100 tasi o'sha yerda borligini bilasiz,
ha? Ha, taqiq aniq bilaman. Qarayda shu pullar Xo'jakintida, Almorda bular yashaydi shu pullar. Ular hammasi bizlar jihad qilamiz deydi. Bizlar vatanimizni aytadi Afg'onistonga ham kufr kelgan, Amerika kelgan, ingliz kelgan deydi. Bizlar bularni alayiga jihad qilamiz deydi. Vatanimizda ham O'zbekiston deydi, asoratga deydi. Mana biz O'zbekiston Afg'onistonni tariqidan biz mana shu shimol viloyatlardan O'zbekistonga boramiz, O'zbekistonni ozod qilamiz, O'zbekistonga islomiy hukumat keltiramiz deydi ular. Masalan, Faryobda, Qunduzda, Badaxshonda ozod qilamiz. Bu tarixdan bizga ko'mak keladi Pokistondan. Biz bu ko'maklar bilan sonra O'zbekistonni ozod qilamiz. O'zbekistonga, Turkmanistonda bularga hukumat islomiy ijod qilamiz deb aytadilar. Men o'zbek jangarilariga qarshi kurashganman. O'zbek jangarilari Talibonlar bilan birga, bu Doish bilan birga biz ham ularni alayiga urushamiz. Ular bilan emas, biz ularga muxolifmiz biz. Mana shu men indebil portlayotgan mavodlar deb sotadi, ular bombalar sotadilar. intijori tarbiya beradilar. Ular shu qayerga Afg'onistonda, shu shimol viloyatlar xususan Faryobda qayerga portlanadi, ana o'sha o'zbeklar portlanalarni shu portlanishdi, o'shalar o'zbek mahoratini o'rgatadi. Men tuzatishdi, men deb shu portlanayotgan intijoriyat tuzatadi, mavodlarni ham o'sha o'zbeklar o'sha chichinlar tuzatadi.
Endi ular oilalari qanaqa endi? O'sha o'zlari bilan olib kelganmi ko'pi yo mahalliy o'zbeklar?
Oilalari ham bular bilan bir. Yo'q, o'sha o'zlari bilan bor. Yo'q, bu mahalliy o'zbeklar bilan emas, faqat o'zlarini oilasi birgasiga, familiya xotinlari, o'g'illari birgalariga, masalan birga boradi, familiya to'xtaydi. Hatto familiyalariga o'sha oilalar quroli bor qo'liga, Kalashnikov'i bor, o'sha xotinlari ham qurollar, shu uylariga ham qurol bilan o'ltiradilar.
Xotinlari ham qurol ishlatishni biladi hammasi, bolalari, xotin bola-chaqasi.
Xotinlari ham qurol otishni ham biladi, bombani intijor berishni ham biladi. Bularni shu mahoratni o'rgangan ular.
Tushunarli. Endi masalan mahalliy aholiga ham shu biz o'qigan narsalarni o'qiysizlar, biz yurgan yo'ldan yurasizlar deb bosim o'tkazadimi masalan?
ularni ham da'vat qiladimi?
O'h, sozimondilik qiladi mardumga. Ha, mardumni da'vat qilarlar ki, jihodga, mardumni da'vat qilarlar, kelar, mana vatanni ozod qilamiz deydi. Ha, mardumdan ko'mak tilay, yordam tilaydilar ki, kelar bizlar O'zbekistonga, bizga yordam bering. Ha, mardumni mana shu jihodga, mana shu urushga har kun da'vat qilib, mardumni mana shu saflarini ko'paytirib ketayotibdilar. Ularga aholidan o'zlarini safini ko'paytirib ketayotibdilar kun o'tib.
Faryoblik o'zbek 31 yildan beri toliblarga qarshi kurashib kelayotgan Rahmat Rais Faryob viloyatidagi xalq shurosining vakilidir. Mulla Umarning o'lgani Afg'oniston hukumati va toliblarning o'zi tomonidan ham tasdiqlangach, bu guruhning taqdiri qanday kechadi? Ular kuchliligicha qoladimi degan savolga afg'onistonlik harbiy ekspert, afg'onistonlik yana bir o'zbek Asadulloh Valvolidi yo'q deb javob berdi. Uning aytishicha bunda birinchidan toliblarning ichida Mulla Umar vafotidan keyin kuchaygan ixtilof sababdir.
Qatarga bor toliblar, fominlari ham Qatarga va aslanda.
Misol uchun Qatarda ham toliblar bor, oilalari ham Qatarda va ular Kuvaytdagi toliblarga bo'ysunmaydi. Go'yoki toliblarning siyosiy qanoti ko'riladi va Dohadagi muzokaralarda men qatnashganimda ularning ko'pi bilan gaplashganman. Aslida esa ular Pokistondagi toliblardan ayrichadir. Pokistondagi toliblar esa Qatardagi toliblarni inkor qiladi va dunyo Taliban sifatida ular bilan muloqot qilishini istaydi. Xullas, bularning o'rtasidagi ichki ixtilof birinchi jiddiy muammo deb hisoblaydi afg'onistonlik harbiy ekspert Valvolidi. U ilgari surgan ikkinchi muammo esa keyingi oylarda Afg'oniston shimolidagi xurujini kuchaytirgan Doish, Islomiy davlatga bay'at bergan va mahalliy aholi tilida hanuz Doish, Davlatul Islomiya Iroqul va Shom, Iroq va Shom Islom davlati deb yuritilayotgan terrorchilar tarmog'idir. Ular mahalliy aholi hamda afg'on zaminida to'planib qolgan jangarilarni o'z safiga qo'shish uchun ko'p kuch, g'ayrat va mablag' sarflamoqda deb hisoblaydi Valvolidi. Ya'ni toliblar va ularga ergashgan O'zbekiston Islomiy harakatining istiqboli yaqin tarixda kechadigan voqealar, xususan mamlakat shimolida Afg'oniston qo'shinlari va toliblar o'rtasidagi janglar taqdiriga ham bog'liq bo'lib qolmoqda. Zotan o'zbek general Abdurashid do'stim toliblarga taslim bo'lishni taklif qilgan, bu taklifga bo'ysunmagan taqdirda toliblar bilan qaqshatkich janglarga kirishishini aytgan. Faryobdagi 3 yirik qishloq esa toliblardan olingan va bu mintaqadagi 200 kishilik toliblar guruhi davlatga taslim bo'lgan haqida ma'lumotlar bor. 1996 yilda Afg'onistonda amirlik e'lon qilgan va shundan beri o'z toliblari bilan jang harakatlarini davom ettirib, mamlakatni haqiqiy urush o'chog'iga aylantirgan Mulla Umarning Naqshbandiya tariqatiga e'tiqod qilgani aytiladi. Buxorolik yetuk mutasavvif olim Bahouddin Naqshbandiy asos solgan bu tariqatning birlamchi g'oyasi dilbayoru dastbakor, ya'ni qalb Allohda, qo'llar esa mehnatda shioridir. Bu tariqatga ergashganlar halol mehnat bilan tirikchilik qilish hamda buning asnosida qalban Allohga oid bo'lish, ibodatda bo'lishga chaqiriladi. O'zbekistonda ham mustaqillik yillarining boshida Naqshbandiylik tariqati targ'ib qilingan, Buxoroda Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohi ta'mirlangan, kengaytirilgan va prezident Karimov uning ochilish marosimida shaxsan ishtirok etarkan, bu tariqatni mamlakat musulmonlari orasida yoyish taklifini ilgari surgan edi. Ya'ni Markaziy Osiyoda Naqshbandiylik tariqati tinchlikparvar tariqat sifatida ko'riladi. Afg'onistonda esa an'anaviy tariqatlardan biri aynan Naqshbandiylikdir va Qandahorda tug'ilgan Mulla Umarning ota-onasi hamda ustozlari aynan shu tariqatni meros olgani tabiiydir. Ammo 1979 yilda boshlangan va hanuz davom etayotgan urush harakatlari bois mamlakatdagi musulmonlar bu tariqatni qariyb yo'qotib qo'ydilar deb hisoblaydi jurnalist Olim Ko'kkan. U Ozodlikning ko'p yillik jurnalistidir va mamlakatdagi vaziyatni, xususan afg'on o'zbeklari hayotini muntazam yoritib kelmoqda. Mulla Umarning tinchlikparvar tariqatdan jihodchilik yo'liga o'tganiga oid kuzatuvlarini u shunday bayon qildi.
Har holda Mulla Umarni Qandahorda o'sha hokimiyatini avjida ham uni kamdan kam odamlar ko'rgan, muloqot qilgan, ko'proq odamlar bilan uchrashishdan chekingan, faqat xos-xos odamlari uni ko'rgan, endi doimiy masalan tariqati Naqshbandiy tariqatiga berilgan bir shaxs bo'lgani bu tabiiy bir hol, chunki Afg'onistonda endi ikkita asosiy mazhab bor, bitta o'sha shiylar va ikkinchisi sunniylar yo o'sha hanafiylar. Endi bu yerda o'sha tariqat deganda, o'sha tasavvuf tariqatlari deganda ko'proq hokim tariqat shu Naqshbandiy tariqati. Bu sunniy mazhabli o'sha tariqatga berilganlarning aksariyati Afg'onistonda shu Naqshbandiy tariqatiga nima payrav insonlar bular.
Endi qarang, mana Naqshbandiylik haqida o'zi mana O'zbekistonda ham
bor. Ular asosiy nimasi? Dilbayoru dastbakor, halol mehnat va ibodat. Endi masalan Afg'onistonda aynan shunday bo'lsa kerak-a ularning yo'nalishi.
Aynan yo'nalish shu bo'lgan, ammo bitta narsani bitta haqiqat bordi. Keyingi yillarda, masalan urush yillarida sufizm, shu tariqat shu narsalar asosan shu ahamiyatini qo'ldan bergan Afg'onistonda. Endi u nav qadimgi sufilar bor, na qadimgi ularning tariqatiga o'zini berilib o'sha yo'nalishlarga qandaydir nima qilib iborat qiladiganlar bor. U narsalar umuman Afg'onistonda yo'q deganda hozir.
Ya'ni naqshbandiylik o'zi asosan masalan tinchlikka qaratilgan bir tariqat deb tushunamanda men. Va mehnat, halol pul topish va ibodat qilish. Lekin hozir
ibodat qilish to'g'ri.
Mana bu Mulla Umardek odam naqshbandiylik tariqatiga agar haqiqatda jiddiy berilgan bo'lsa, ko'proq tariqatda yurgan bo'lsa, qanday qilib bu odam bu qadar katta masalan jangari, terrorchi bo'lib ketgan degan savol tug'iladi-da?
Endi boshlarida shunday bo'lgan, ammo keyingi jang yillarida, mana keyingi yillarda umuman Afg'onistonda hozir masalan vahobiylik ko'proq g'alaba qilgan bir nima, bir tariqat. Salafiylik albatta, ammo bu salafilarni kirib kelishi, salafilarni fikrini, andishasini kirib kelishi umuman bu nimalarga hozir yo'l qo'ymaydi bu naqshbandiya bu nimalarga. Hozir fundamentalizm, mana bu ashaddigarchilik, bu narsalarni nuqtai nazaridan bu nimalar umuman tariqalar umuman rad bo'ladi.
Demak, salafilik kuchayib ketgan demoqchisiz-da?
Salafilik kuchaymoqda, salafilik kuchaygan, umuman o'sha jihad o'sha yillarida bular Pokiston orqali, Arabiston orqali mana shu 20 yil, 30 yil ichida salafilik juda kuchaygan. Chunki jihad yillarida Afg'onistonda, Pokistonda ko'proq arablar kelgan, arablar mana shu janglarni jihad yillarida rahbarlik qilgan, bu arablar salafilardan iborat bo'lgan, ularni ta'siri kuchli bo'lgan, ular pul berishgan, ular bularga qanday imkoniyatlar berishgan, keyin madrasalar nimada diniy madrasalar ta'sis qilgan. Pokistonda, Afg'onistonda, hozir ham Afg'onistonda ba'zi ayrim viloyatlarda ularni nimalari bor. Salafilar o'zini nufuzini kuchaytirish uchun bergan jihodni ichiga nufuz qildilar, jihodchilarni ichiga ularga qurol berdilar, ularga yarog' berdilar, pul berdilar, imkoniyat berdilar, shu bilan fikrlarini ham olib keldilar. Bu narsalar tabiiy ularni kuchini yana qanday ijtimoiy kuchini nima qiladi, ko'paytiradi. Masalan, Hanafilarda bu narsa yo'q.
Kobullik jurnalist Olim Ko'hkan Afg'oniston musulmonlarining bugungi hayoti, islomiy oqimlar va xususan Mulla Umar ergashgan g'oyalar haqidagi kuzatuvlarini tilga oldi. Eshitirish avvalda aytganimiz kabi Mulla Umarning shaxsiy hayoti haqida ma'lumotlar juda oz. Ammo urush maydoniga aylangan Afg'onistondagi terrorchi guruhlar islomni bayroq qilgani va islom nomidan jangga kirgani bois, ular bilan birga borgan g'oyalar mamlakatning yangi avlodiga ham singib bormoqda va natijada Afg'oniston turli qorishiq diniy g'oyalar maydoniga ham aylanmoqda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentdan mana ananaviy matbuot sharhi keldi. Oila davrasida sog'liqni saqlash vazirini bir bayonotini yozibdi. Sog'liqni saqlash vaziri propiskasiz ayollar tug'ruqxonaga qabul qilinmayotganiga munosabat bildirdi deb xabar qilyapti oila davrasida. Demak, vazirning bayonotiga qaraganda shu paytgacha propiskasi yo'q ayollarni Toshkent shahridagi tug'ruqxonalar qabul qilmagan ekan. Endi vazirning gapi yaxshi gap, yaxshi bayonot, lekin aslida hayron qoladigan bayonot. Vazirni bunday bayonot berishi uchun hech qanday sabab bo'lmasligi kerak edi. Demak, o'sha sabablar paydo bo'pti va tasavvur qilyapman, aytaylik u yoki bu ayol tug'ish uchun tug'ruqxonaga tez yordam mashinasidami yoki eri o'zini mashinasidami olib kelsa, oldin pasportini so'rashadi, propiskasi bor yo'qligini so'rashadi, tekshirishadi va propiskasi yo'q ekan, boring, Qashqadaryoga borib tug'ing deydimi? Qiziqda endi bu.
Endi juda haqiqatdan dolzarb mavzuni ko'tardingiz va siz Pragada yashaganingiz uchun, O'zbekistonda yashamayotganingiz uchun bu juda ham sizga g'ayrioddiy bo'lib tuyulyapti, lekin o'zbekistonlik ayollar ham O'zbekistonda aholisi ham hatto o'sha sog'liq saqlash vaziriga ham bu mutlaqo bir tabiiy haligi hol sifatida ko'rib kelinadi. Sababi haqiqatdan bu muammo bor. Bu muammo hali bundan keyin juda ham masalan o'sha rivojlanadi deb o'ylayman, hech qachon bartaraf bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston hukumatining siyosati shunga qarab ketyapti. Endi gapni uzoqdan boshlashimiz sababi keling birinchi propiska masalasini gaplashaylik. Chunki
o'zi umuman propiska bilan bog'liq yana boshqa cheklovlar ham bo'lishi kerak. Endi shuncha paytdan beri gapirib kelyapmiz. Shu kunlardagi eng dolzarblarini ayting.
Bu kunlardagi eng dolzarblari propiskasiz yashash masalasi bor. Hali siz tug'ish haqida gapiryapsiz. Masalan, tug'ish, nafaqa olish yoki bo'lmasa bir ijtimoiy bir xizmatlardan foydalanish, biror joyga ishga kirish bu odamni ikkilamchi ehtiyojidir. Lekin bir joyda masalan propiskasiz yashash mumkin emasligini o'zi bu birinchi ehtiyoj bo'lib qolyapti. Mana xabaringiz bor, Ozodlik radiosini o'zi ham yozdi Sarvar aka, o'sha Toshkent shahar hokimini qarori chiqdi bu ichki migratsiya muammolarini oldini olish va O'zbekiston Respublikasini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiska qilishi.
Ozod Nazarni to'la tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bugungi eshitirishlarni men Sarvar Usmon olib boryapman.